vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Türk təyyarəsini Türkiyə vətəndaşı və bir Fələstinlə qaçırıb. İranın İnqilab Qvardiyası bildirir ki, Birləşmiş Ştatların cavabını verəcək. Qazaxıstanda erkən parlament seçkiləri başa çatıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Türk təyyarəsini Türkiyə vətəndaşı və Suriya pasportlu bir Fələstinlə qaçırıb. Bunu Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Osman Günəş deyir. Təyyarəni qaçıranlar hakimiyyətə 4 saatlı danışıqlardan sonra təslim olublar. Onlar bugün səhər Şimali Kipirdən Türkiyəyə uçan Türk sərnişin təyyarəsini qaçırıblar. Təyyarə Antalya'da yanacaq doldurmaq üçün yerə inəndə sərnişinlərdən çoxu təyyarədən qaça bilib. Təyyarə qaçıranlar tələb edirdilər ki, o İrana yaxud da Suriyaya uçsun. Türkiyənin NTV televiziyası şahidlərə istinadla xəbər verir ki, təyyarə qaçıranlar qayda üzvləri olduqlarını deyiblər. Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatası məclisə seçkilər başa çatıb. İlkin nəticələr ən tezi sabah səhər bəlli olacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçicilərin iştirakı ümumilikdə ölkə üzrə 58% ötüb, ancaq Almatıda yalnız 16% olub. Seçkilərdə 7 partiya iştirak edirdi, sorğulara görə Prezident yönlü Nur Otan partiyası irəlidədir. Beynəlxalq müşahidəçilər Qazaxıstanda bundan əvvəlki seçkilərdən heç birini azad və ədalətli tanımayıblar. Interpol Səddam Hüseynin böyük qızı Raqadın həbsinə order verib. Raqad İraqı 2003-cü ildə Amerika qoşunlarının müdaxiləsindən sonra tərk edib. İraq hakimiyyəti Raqadı qiyamçıları dəstəkləməkdə ittiham edir. Ötən il Raqad İordaniyadan siyasi sığınacaq istəyib. İordaniya rəsmiləri deyirlər ki, o Kral Abdullahın dəvəti ilə bu ölkədə yaşayır. İranın İnqilab Qvardiyası bildirir ki, təzyiqə boyun əyməyəcək, Birləşmiş Ştatların cavabını verəcək. Vaşinqton qərarı alıb ki, bu qurumu terrorçu təşkilatlar siyahısına salsın. İran qəzetləri general Yəhya Rahim Səfəviyə istinadla yazır ki, gələcəkdə Amerika Qvardiyadan ağır zərbə alacaq. Qvardiya Amerikanın təzyiqi qabağında sakit oturmayacaq. Vaşinqton İran Milli Qvardiyasını İraqdakı yaraqlıları dəstəkləməkdə ittiham edir. İran isə bu ittihamı rədd edir. Türkiyədə müxalif Milliyyətçi Hərəkət Partiyası ölkə prezidenti postuna namizəd irəli sürüb. Bu, keçmiş müdafiə naziri Səbahəddin Çakmaqoğludur. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Mayis Əlizadə.
İqtidardakı Adalet və Qalxınma Partiyasının Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün Türkiyənin 11-ci prezidentliyinə namizədliyini təzələməsindən sonra müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası sədrin müavini Kayseri Millətvəkili Sabahattin Çakmaqoğlunu prezidentliyə namizəd göstərdi. Çakmaqoğlunun namizədliyini dəyərləndirən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Köksal Toptan burada qazanan Kayseri vilayəti olacaqdır. Çünki digər namizəd Abdullah Gül də Kayserilidir, dedi. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının ağır toplarından olan Çakmaqoğlunun prezidentliyə namizədliyini Azadlıq Radiosuna şərh edən İstanbul Millət Vəkili Atilla Kaya 2000-ci ildə də Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Çakmaqoğlunu prezidentliyə namizəd göstərdiyini, ancaq parlamentdəki 5 partiyanın Konstitusiya Məhkəməsinin novatçı sədri Ahmet Necdet Sezer'in namizədliyi üzərində razılaşmasından sonra Çakmaqoğlunun namizədliyinin geri çəkildiyini bildirdi.
Kendisi davet təcrübəsinə sahib, işte İçişləri Bakanlığı yapmış, Milli Savunma Bakanlığı yapmış, devletin geleneklerini bilen, devlet umuru görmüş bir insan.
77 yaşlı Sabahattin Çakmaqoğlu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ən çox dövlət təcrübəsi olan üzvlərindən biridir. Baş polis idarəsinin rəisi, parlament kənarından daxili işlər naziri vəzifələrində çalışan Çakmaqoğlu 1999-2002-ci illər arasında Bülent Ecevit'in baş naziri olduğu koalisiya hökumətində Milli Müdafiə naziri idi.
Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayis Əlizadə. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Şimali və Cənubi Koreya liderlərinin görüşü təxirə salınıb. Seulun məlumatına görə Şimali Koreya güclü daşqınlar üzündən sammiti başqa vaxta keçirməyə xahiş edib. Şimali Koreya lideri Kim Chen İrlə Cənubi Koreya prezidenti Roh Moo-hyunun görüşü avqustun sonuna planlaşdırıldı. İndi o oktyabrın əvvəlində baş tuta bilər. Kabildə bir alman qadını uğurlayıblar. Bunu Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir. Humanitar yardım təşkilatında işləyən bu qadını restorandan uğurlayıblar. Bayırda gözləyən maşını oturdublar. Maşını tutmaq üçün şəhərdə yollar bağlanıb, ancaq onlar qaça biliblər. Əfqanistandakı Taliban yaraqlıları deyirlər ki, 19 Cənubi Koreyalı girovun taleyini müzakirə edirlər. 2 gün əvvəl girovların buraxılması ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz qalıb. Talibançılar Əfqanistanda 23 Cənubi Koreyalını girov götürüblər, sonradan 2 qadını buraxıblar, 2 kişini isə öldürüblər. Onlar tələb edirlər ki, həbsdəki talibançı məhbuslar buraxılsın, yoxsa girovları öldürəcəklər.
Hazırda Karib dənizində olan Dekan adlandırılan qasırğa güman ki, 5-ci kateqoriyaya aiddir, yəni ən güclü tufandır. Bunu Amerika rəsmiləri deyirlər. Sinoptiklər bildirirlər ki, Dekan Karib dənizi ilə qərbə, Meksika körfəzinə doğru gedir. Bu körfəzdə minlərlə neft-qaz platforması yerləşir. Birləşmiş Ştatlarda bir litvalı kişiyə 7 il yarım iş kəsilib. O, Şərqi Avropadan olan qadınları Detroit şəhərində strip klublarda rəqsə məcbur edirmiş. İttihamçılar deyirlər ki, 34 yaşlı Mikhail Aronov tərəfdaşları ilə birlikdə Ukraynadan, başqa ölkələrdən qadınları Amerikaya gətirilmiş, onları hədələyirmiş ki, klublarda striptiz göstərsinlər. Bu işlə bağlı 9 nəfərdə ittiham olunub, bir Ukraynalı kişi iyunda 14 illik cəza alıb. Azalıq Radiosunun bugünü olan xəbərləri bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən tanış elədim, Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Mən sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Sabit Bey, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Bu həftə Bakıda Trans-Xəzər kəmərinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalandı. 1,7 milyon dollar dəyərində olan bu qrant müqaviləsi Azərbaycana iki yeni kəmərin texniki və maliyyə baxımından icra variantını qiymətləndirmək imkanı yaratmalıdır. Çəkilişi nəzərdə tutulan həmin iki kəmər, Orta Asiya enerjisinin Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılmasını təmin etməlidir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə həmin bu layihənin gələcək perspektivlərindən bəhs edək. Sizə əvvəlcə sualım isə belədir. Qazaxıstan və Türkmənistan bu layihəyə hələ ki öz razılığını verməyib, yəni açıq şəkildə hə deməyib. Sizcə Qazaxıstan və Türkmənistanın yola gətirilməsi üçün Azərbaycan rəsmi Vaşinqtona nə kimi dəstək verə bilər?
Azərbaycan ona çalışmalıdır ki, mümkün qədər çox sayda güc mərkəzləri, nə bilim, dövlətlər, şirkətlər bu layihələrə maraq göstərsinlər. Çünki bu layihələr Azərbaycanın marağında olan layihələrdir. Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq qazanacaq, əlavə vəsait əldə eləyəcək. Azərbaycanın hörməti, imici, dünya siyasi səhnəsində də yüksələcək, artacaq. Ona görə Azərbaycan bütün diplomatik imkanlardan, vasitələrdən istifadə edib çalışmalıdır ki, bu layihə gerçəkləşsin. Necə ki, Rusiya təşəbbüsdə bulunur, yəni deyək ki, bu yaxında Cənub Axının layihəsini təklif eləyib, başqa təkliflərdə bulunmaqda davam edir, gəh Burqas Aleksandropoulos, gəh deyək ki, nə bilim, digər layihələr və s.
Bir sözlə istəyir ki, Orta Asiya enerjisi onun vasitəsilə Avropaya ötürsün.
Yəni, burada rəqabət hal-hazırda Rusiya və Azərbaycan arasında mövcuddur. Tranzit ölkəsi rolunu oynamaq rəqabəti. Yəni, Rusiya da qazanmaq istəyir, Azərbaycan da
qazanmaq
istəyir. Eyni zamanda İran da qazanmaq istəyir. Təbii ki, İran da qazanmaq istəyir. İranın şansı bəlkə bir qədər azdır, çünki şirkətlər və maliyyə qurumları İranla əlaqədar qərar qəbul etməkdə o qədər də həvəsli deyillər və bunun da səbəbi 95-ci ildə səhv etmirəmsə Amerika Kongresi tərəfindən qəbul edilmiş Deamato qanunudur ki, o müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdur İrandakı enerji sahəsinə investisiyalara dair.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu layihənin həm Azərbaycan üçün iqtisadi, həm də siyasi əhəmiyyəti var?
Əlbəttə. İqtisadi əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan birinci növbədə Azərbaycanın qazancları tranzit tarifləri sayəsində əlavə qazancları Azərbaycan edəcək və eyni zamanda nəzərə alaraq ki, bu layihələr, yəni ehtiyatları Türkmənistanın və Qazaxıstanın qaz və neft ehtiyatlarını nəzərə alaraq güman etmək olar ki, əgər pis halda deyək ki, Azərbaycanın yeni yataqları aşkarlanmazsa və gələcəkdə Azərbaycan neft və qaz ixracatçısı ölkəsindən idxalatçı ölkəyə çevrilərsə, bu zaman bu kəmərlərin yeni bir əhəmiyyəti Azərbaycan üçün açılacaq. Yəni bizim enerji təhlükəsizliyimizi özümüzün təmin edən layihələr ola bilər.
Ələkbər Rafoğlunun sualını eşitək. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sabit Bey, bu layihələr bir değil, iki değil. Aydındır ki hamısı köklenip Orta Asya'nın neft gazı uğrunda. Çünkü son vakla böyle fikirler seslenir ki bu Trans-Hazerler çünkü artık iki oldu. Bu Orta Asya neft gazı olmadan hiçbir işe yaramaz. Ona göre ben sual vermek isterim ki hele ki bu Kazakistan, Türkmenistan özlerini bir kadar şarkı müdürlüğü gibi aparırlar. Hamını rahatsız almaya çalışırlar. Mesela Rusya'nın siz hatırlattığınız Hazer yağını kemerine razılık vermişler. Türkiye ile İran arasında Türkmen gazının ötürmesiyle bağlı anlaşma var. Bu yaxınlarda məsələn Türkmenistan Çinlə müqavilə bağladı. 30 il ərzində Çinə qaz satmaq məsələsidir. Yəni Türkmenistanın bu qədər qazı var mı ki, hər tərəfləri yola sala bilsin?
Buyurun Sabit bəy.
Türkmenistanın bugünə təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 3 trilyon kubmetr
civarındadır.
Yəni bu az ehtiyat deyil. Amma ekspertlərin kifayət qədər böyük ehtimalla qeyd edilən ehtiyatlar hardasa 10 trilyona yaxındır. Tamamilə haqlı qeyd olunur ki, biz tarixə bir nəzər yetirsək, bugün oxşar bir situasiya əmələ gəlir. Çünki təxminən 10 il bundan qabaq Amerika hökuməti Türkmenistan hökumətinə qrant ayırmışdı. Və əvvəlcə 750 min dollarlıq qrant idi, sonra 595 min həcmində başqa bir qrant da eyni məqsədlə ayrılması barədə Amerika hökumətinin mövqeyi var idi və o zaman da hər iki tərəfə xeyirli olan, yəni Azərbaycan və Türkmenistana xeyirli olan bir layihə üzərində işlər gedirdi. Və o zaman da Rusiya və İran öz variantlarını təklif edirdi. Çünki Türkmenistanla Türkiyə hökuməti arasında imzalanmış sazişlər var. Həmi Trans-Xəzər qaz boru kəmərindən istifadə edilməsinə dair, həmi deyək ki, qurudan çəkilməli olan boru kəmərinə dair. Tamamilə haqlı qeyd olundu ki, Türkmenistan bir çox istiqamətlər üzrə vəədlər verib. Və keçən ili götürsək elə, keçən ilin aprelində, misal üçün, Türkmen başı rəhmətli prezident elə Pekinə gedib, orada 30 milyard kubometr qaz vəd etmişdi.
Elə Sabit keçən ilin hətta. Belə müqavilələri çağırır.
Rusiyaya, hansı müqavilə?
Deyək ki, bir neçə gün bundan qabaq Bakıda imzalanan.
Yox, bu müqavilə kağız üzərində qalmayacaq, yəni qrant ayrılacaq. Qrant ayrılacaq ki, layihə hazırlansın. Və Amerikanın bu qrantı ayırmaq niyyəti sadəcə olaraq bir işarədir. Beynəlxalq maliyyə institutları üçün, şirkətlər üçün ki, ay banklar, ay şirkətlər, bax bu layihələr mənim nəzarətimdədir, mənim marağımdadır. Və mən də çalışacağım ki, bu layihələrlə əlaqədar risklər mümkün qədər az olsun. Və beləliklə də, və bu da nə deməkdir? O deməkdir ki, bu layihələrə müvafiq mühəndislik şirkətləridir, sonra deyək ki, qaz sahibləri olan, bugün Qazaxıstanda işləyən, Türkmenistanda işləyən, bu production sharing, yəni məhsulun, hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə qazın və neftin real sahibləri olan şirkətlər, onlar da daha böyük maraqla yanaşacaq bu layihələrə. Yəni belədir, bu hesab edirəm ki, mühüm hadisə olub və çox şey gələcəkdə elə bizim özümüzdən də asılı olacaq, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan səylərindən.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Sabit bəy, təxminən 1-2 ay bundan əvvəl Polşada enerji samiti keçirildi. Həmin enerji samiti keçirilərkən Nazarbayev Vladimir Putini öz ölkəsində qəbul etdi və mən yadıma gəlir ki, indi kimi yadındakı belə bir bəyanat verir ki, Qazaxıstan nefti və qazı ancaq və ancaq Rusiya ərazisindən ixraz ediləcək. Amma indi yeni Trans-Xəzər layihəsindən söhbət gedir. Bu müddət ərzində nə baş verdi? Birinci sualım budur. İkinci də ki, Rusiyanın buradakı hərəkəti, reaksiyası necə olacaq? Yəni Rusiyanın maraqlarını Azərbaycan tarazlaşdıra biləcəkmi? Azərbaycan bu layihəni reallaşdıracaq da Rusiyanın maraqlarına kəskin şəkildə zidd getmir mi?
Burada müxtəlif maraqlar var. Azərbaycanın öz iqtisadi maraqları var, Rusiyanın öz. Təbii ki, burada Rusiyanı başa düşmək olar. Yəni, Rusiya çalışır ki, qazancı çox olsun və gələcəkdə də Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsir imkanları olsun. Təsir imkanları da məhz o cümlədən bu kəmərlər vasitəsilə həyata keçirirlər. Yəni, Rusiyanın maraqları aydındır. Azərbaycanda eyni maraqları var. Yəni, Rusiya da çalışır Azərbaycan da çalışmalıdır. Ciddi diplomatik səylər həyata keçirilməlidir. Yəni müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar aparılmalıdır, maraqlar təmin olunmalıdır, müəyyən vədlər verilməlidir və s. və s. cəlb etmək lazımdır. Qazaxıstanı da, Türkmənistanı da maraqlandırmaq lazımdır. Amma tək söhbət Qazaxıstan və Türkmənistan hökumətindən getmir. Orada işləyən şirkətlər var. Onlar baxacaqlar ki, Bakı Ceyhan daha əlverişlidir, Bakı Ceyhandan ötürəcəklər. O barədə Qazaxıstan hökuməti qərar verə bilməz.
Sabit bəy, Hüseyin Bala bəy həm də onu soruşmaq istəyir ki, əgər Rusiya ilə Azərbaycanın maraqları bu məsələdə üst-üstə düşmürsə, onda Rusiya Azərbaycana hansısa təzyiqlər edə bilərmi? O imkan varmı Rusiyada?
Rusiyada təbii ki, imkanlar var və təzyiqlər davam edəcək. Düzdür, təzyiqlər istiqamətləri azalıb. Misal üçün biz öncəki halı nəzərdən keçirsək, Transxəzər qaz boru kəməri ilə əlaqədar olaraq, o vaxt Rusiya iki argumenti ortaya çıxarırdı. Birincisi, statusla əlaqəli, yəni ki, Xəzərin statusu hələ həll olunmayıb, heç bir Transxəzər kəməri haqqında neft ya qaz söhbət gedə bilməz. Bir bu argument var idi. İkinci argument də ekoloji argumenti idi. Amma biz ötən 10 ildə nəyi müşahidə etmişik? Rusiya özü Qara dəniz dibi ilə mavi axın kəmərini gerçəkləşdirdi və bugün şimalda, demək Baltik dəniz dibi ilə Avropaya şimal axını gerçəkləşdirir və başqa bir layihədə təklif eləyib qaz kəməri, demək cənub axını, Qara dənizi yenidə və Qara dənizdəki dərinliklər burdakından iki dəfə az qala böyükdür. Yəni ekoloji argumenti Rusiyanın. Bu artıq işləmir. Statusa gəldikdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında Xəzərin statusuna dair razılaşma əldə olunub və burada da heç bir problem yoxdur.
Türkmənistanla Azərbaycan
Türkmənistanla
arasında mübahisə var, kəpəz yatağı ilə bağlı.
Var, tək kəpəz deyil, başqa məsələlər də var. Amma iş orasındadır ki, biz bir çox, deyək ki, həm investisiya layihələrinə dair, həm deyək ki, dövlətlər arası münasibətlərdə konflikt məsələlər olur ki, biz nəyi müşahidə edirik? Hər iki tərəfə maraqlı, faydalı olan bir məsələ varsa, digərləri sanki bu məsələ ilə əlaqədar baxılmır, kənara qoyulur. Çünki əgər Transxəzər qaz boru kəməri həm Türkmənistan, həm Azərbaycan marağındadırsa, Türkmənistan hökuməti digər öz konflikt məsələlərə dair öz tələblərini saxlaya bilər, amma bu layihəyə bağlamaya bilər. Və biz bunu müşahidə etmişik artıq 90-cı illərin sonlarında. 90-cı illərin sonlarında Türkmənistan axı Azəri Çıraq Günəşli yatağına, Kəpəz yatağına dair diyalar qalırdı. Deyək ki, qazın keçmiş illərdə Azərbaycana satılan qazın ödənilməsinə dair iddialar qalırdı. Amma bununla yanaşı Azərbaycan və Türkmənistan arasında Transxəzər qaz boru kəmərinə dair demək olar ki, hazır idi də. Artıq razılaşmaların 99% demək olar ki, tərəflər razılığa gəlmişdilər, danışıqlar gedirdilər. Hətta səhv etmirəmsə 2000-ci ilin əvvəlində prezidentlər bir-birlərini təbrik etmişdilər. Yəni, hər iki tərəf üçün maraqlı bir iş olursa, digər problemli məsələlər sanki kölgədə saxlanılır. Ona görə mən ümidliyəm ki, bu məsələdə də Türkmənistan hökumətinin siyasi iradəsi olarsa, öz maraqlarını, özləri, necə deyim, belə, arxasında durmaq istəyəcəklərsə, nə Xəzər məsələsi, nə digər problemlər mani olmayacaq.
Bəs Rusiya birbaşa Azərbaycanın təzyiq eləmək imkan qalır, qalmır? Yəni,
mən düşünürəm ki, bu imkanlar 10 il bundan qabaqki Rusiyanın imkanlarına nisbətən azalıb. Təbii ki, tam aradan qaldırılmayıb. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanla Rusiya arasında olan münasibətlər çox şaxəlidir. Və buradakı asıllıqlar, qarşılıqlı maraqlar və s. tək bu karbohidrogen boru kəmərlərinə dair deyil. Baxın, Bakı-Tbilisi-Ceyhan müzakirə ediləndə Bakı-Novorossiysk var idi ortada. Nə oldu? Bakı-Novorossiysk qəbul olunmadı, Bakı-Ceyhan qəbul olunmadı. Rusiya Azərbaycana müharibə elan etdi.
Sərhədləri bağladı.
Sərhədləri bir müddət bağladı, sonra açdı. Çünki burada iki tərəfli digər maraqlar var. Elə indi də eyni şey ola bilər. Bilirsiniz, Rusiya çox, mən düşünürəm ki, başa düşür. Hara qədər təzyiqləri göstərmək olar, hardan hara artıq bunun həm beynəlxalq, necə deyim, əksadası olur, mənfi, həm də ki, mənası da olur. Və Azərbaycan da tək deyil ki, Azərbaycanın bu məsələdə arxasında elə Amerika var, Avropa ölkələri var ki, onlar demək öz bazarlarının şaxələnməsində, diversifikasiyasında çox maraqlıdırlar.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər bəyin sualı var, Ələkbər Rafoğlu'nun.
Bir qədər Azərbaycanın başqa maraqları barədə danışaq. Məsələn, bir qayda olaraq bizim rəsmlər həmişə bildirirlər ki, bu cür enerji mənbələrinin diversifikasiyasına işaq etmək Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini artırır. Amma o bir tərəfdə, məsələn, Qarabağ münaqişəsi və yaxud bu demokrasiya məsələsi bağlı, tutaq ki, Azərbaycana yönəlik mesajlarda bir hədə tonu var ki, məsələn, bu məsələdə islahat aparmasanız, bu məsələdə güzəşə getməsəz, Azərbaycan iqtisadi gəlirlərindən tutaq ki, məhrum ola bilər. Yəni, bu layihələr biz ki iştirak edirik, yeni transxəzərlər, bu yaxşıdır. Bəs bizim iqtisadi azadlığımızı artırır, yoxsa əksinə azaldır?
Buyurun, Sabit Bey.
İqtisadi azadlığımızı, yoxsa iqtisadi müstəqilliyimizi?
Müstəqilliyimizi.
Müstəqilliyimizə təbii ki, beynəlxalq layihələrdə Azərbaycan iştirakı bir tərəfdən demək müstəqillik sanki artır, digər tərəfdən bağlantılar mələ gəlir. O qloballaşan dünyaya necə deyim, daxil olmasına xidmət edir də. Yəni bu hər iki tərəf var və Azərbaycanın bu situasiyadan faydalanması Azərbaycan hökumətinin necə deyim, bacarığı, gördüyü işlər, tədbirlərdən asılıdır. O ki qaldı iqtisadi azadlığa, deyək ki, daxili iqtisadi azadlığa. Bu başqa bir məfhumdur. İqtisadi azadlıq məfhumu bu iqtisadi inkişafı bu və ya digər ölkədə təmin edən amillərdən biridir, əsasıdır. Və Azərbaycanda da bir çox ölkələrdə olduğu kimi iqtisadi azadlıq artıq bir neçə ildir ki qiymətləndirilir beynəlxalq institutlar tərəfindən. Bu demək Fraser İnstitutudur, Kanadanın İqtisadiyyat İnstitutu, orada bir qrup var, World Economic Freedom bir network var, şəbəkə var və Heritage Fondu var, Foundation. Bunlar ikisi hər il hesablayır müxtəlif ölkələrdə iqtisadi azadlıq indeksini.
Azərbaycanda necədir?
Müxtəlif metodologiyadır. Azərbaycanda qiymət, yəni belədir ki, biz çox təəssüflər olsun ki, yaxın qonşulardan geridəyik.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Sabit Bey, belə sual da maraq kəsb eləyir. Türkmənistanın və Qazaxıstanın böyründə enerji ehtiyatlarına, yəni neftə və qaza böyük ehtiyatı olan Çin kimi nəhəng bir dövlət var. Belə olan təqdirdə bu transxəzər layihəsi nə dərəcədə tutaq ki, Qazaxıstanın və Türkmənistanın maraqlarına cavab verə bilər? Nə qədər yəni o rentabellidir? Yəni Avropaya nəql etməyin müqabilində daha yaxşı olmazdım ki, Qazaxıstan və Türkmənistan ilə Asiya istiqamətində, tutaq ki, Çin istiqamətində öz enerji resurslarını ixrac etsin.
Bilirsiniz, mən belə, necə deyim, Çin və Qazaxıstan arasındakı münasibətlər və Çin və Avropa arasındakı münasibətlər tək iqtisadi və siyasi münasibətlər və bağlantılar yalnız karbohidrogenin satışı və alışı ilə əlaqəli deyil. Bir çox bağlantılar var. Və əgər Qazaxıstan, deyək ki, lap Çin istiqaməti bu məsələdə bir qədər faydalı olarsa, amma digər məsələdə uduzmaq istəməzsə Avropa ölkələri ilə münasibətdə, o məcburdur. Bu istiqaməti də nəzərdən keçirsin.
Deməli, qərb istiqaməti. Belə kəmərlərin həm də siyasi.
Əlbəttə, həm siyasi, həm də ki, o iqtisadi maraq. Tək yanı o tranzit tarifləri, nə bilim, karbohidrogen ehtiyatlarının satışından əldə olunan vəsaitlə tək bu deyil. Yəni, bu bağlantılar, bu maraqlar çox şahəlidir münasibətlərdə. Ona görə istər Azərbaycan hökuməti, istər Qazaxıstan hökuməti qərar qəbul edərək bir çox vektorları nəzərdən keçirir ki, və filan istiqamətdə mənim qazancım və uduşum ya
nədir?
Hə, nədir? Digər məsələdə mən uduzuramsa nə qədər uduzuram və bunlar hamısı nəzərdən keçirilib optimal bir qərar qəbul olunmalıdır. Yəni, hökumətlər belə hərəkət etməlidir və çox zaman buna da çalışırlar. Mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan da, misal üçün, Azərbaycan hökuməti də tək, deyək ki, tranzit tarifləri, nə bilim nə və s. məsələləri yox. Eyni zamanda baxır ki, hə, mən burada güzəşdə gedirəmsə, sən də ay, deyək ki, Britaniya, ay Almaniya, filan məsələlərdə xahiş edirəm mənə güzəşdə ged. Hə, belədir də, indi dünyada alverdi də, maraqlarda qarşılıqlı münasibətlər varsa, təbii ki, hər dövlət çalışır ki, nəsə əldə etsin.
Aydındır. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sahib bəy, bu son iki gündə müzakirələr elə tonda gedir ki, sanki Transxəzər artıq reallaşıb. İndi bu qrant ayrılması, yəni bu elə məsələdir ki, bu hələ kəmərin çəkilməsidir, bu hələ araşdırmaq məsələsidir.
Təbii,
İndi ola bilər ki, gələcəkdə məsələn Türkmənistan indi İranla tutaq ki, bu anlaşması var da, bu Türkiyə ilə İran arasında. Bəli. Bu layihəyə üstünlük versə, məsələn, qazını oradan ötürsə, ABŞ-ın ikinci bir rəqibi olduğu Çinə tutaq ki, qazı versə, bu axı həm də Amerika üçün arzu olunmaz ölkəyə çevriləcək. İndi Transxəzər sualıma qayıtması, bu nə qədər artıq real başa düşə bilər Transxəzər?
Əgər siz deyirsinizsə ki, mən hansısa rəqəmi qeyd edim, deyək ki, deyim ki, 80% burada reallıq var. Mən onu birincisi bu məsuliyyətsiz bir şey olardı. Yəni bu başdan hansısa rəqəmi qeyd etmək. Mən deyə bilərəm ki, tam əminliklə Transxəzər qaz boru kəmərinin və Transxəzər neft boru kəmərinin gerçəkləşmə ehtimalı sıfırdan xeyli artıqdır, amma 100% da deyil. Və bu 100%-a yaxınlaşmaq, sıfıra yaxınlaşmaq nədən asılıdır? Hökumətin səylərindən, hökumətin bacarığından, hökumətin apardığı danışıqlar və s.
Şansları necə dəyərləndirirsiniz Rusiyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının?
Bilirsiniz, mən deyərdim ki, bugün İranın qaz məsələsində Transxəzər qaz kəmərinin şansı xeyli böyükdür. Yəni 50%-dən mən yüksək qiymətləndirirəm. Bugünkü məndə olan Transxəzər qaz boru kəmərinin şansını mən 50%-dən yüksək qiymətləndirirəm. Əlbəttə, əgər sabah Azərbaycan hökuməti öz təşəbbüskarlarını bu sahədə zəiflətsə, marağını azaltsa, təbii ki, şans sıfıra yaxınlaşacaq. Ya deyək ki, Rusiya, Türkmənistanı hansısa digər istiqamətdə daha yaxşı maraqlandıra bilsə, təbii ki, yenə də sıfıra yaxınlaşacaq. Yəni, burada bir çox o maraqlar, necə deyim, oyunudur ki, burada gərək sən o şahmatçı kimi müxtəlif fiqurlardan istifadə edib, o son, necə deyim, o mat vəziyyətinə gətirib çıxara biləsən ki, baxın, Bakı Ceyhan, kifayət qədər mübahisəli bir şey idi. Gerçəkləşdi ki. Amma iş bugün orasındadır ki, siz tamamilə düz qeyd edirsiniz. Mən də bugün onu müşahidə edirəm ki, sanki bir yeni eyfariya var.
Ələkbər bəyən əlavə sual varsa buyurun.
Bu Amerika rəsmiləri də Bakıda bu Transxəzəri BTC ilə müqayisə elədilər. Amma Bakı Tiflis Ceyhan çəkildi. Ondan sonra ikinci bir müzakirə mövzusu açıldı ki, bu neft bumundan gələn gəlirlər necə xərcləməliyik? Bu Transxəzərdən gələn gəlirlər nə qədər çox olacaq? Yəni bunların cəmadan bu indi adi vətən Məmmədə nə qədər pay düşəcək?
Transxəzər gələn gəlirlərdən bizim büdcəmiz qazanacaq. Elədirmi? Büdcənin indi
nəzərə çarpacaq dərəcədə.
Xeyr, o qədər də yox. Tranzit
təqribən nə qədər gözlənilir?
Mən deyərdim ki, o sahədə olan gəlirlər büdcə xərclərinin 1%-dən az olacaq. Yəni bu elə böyük rəqəm deyil. Amma damla damla göl olur da, indi bu da var axı. Ona görə çalışmalıyıq. Niyə olmasın? Niyə olmasın? Rusiyada elə bilirsiniz 1%-dən çoxdur o gəlirlər olarsa. Onlarda bizdəkindən də nisbətdə azdır büdcənin ümumi gəlirləri. Amma çalışır. Çalışır. Bunun siyasi əhəmiyyəti var və s.
Vətəndaşa nə çatacaq?
Vətəndaşa eyni situasiyadır da, baxın. Neft gəlirləri ilə əlaqədar bir gün sorğu keçirsək və bu sorğuların biz müşahidəçisi oluruq, şahidi oluruq. Cəmaata sual veriləndə ki, sənə xeyri var, çox vaxtı insanlar deyirlər ki, yox, mənə şəxsən xeyri yoxdur. Amma biz demək təhlil etsək, görərik ki, vətəndaşlarımızın bir çoxu, o deyək bir tonun bir neçə qramını ona pay gəlir. Özü bilmir onu. Amma əgər neft gəlirlərindən bugün baxın 585 milyon manat elə neft fondundan birbaşa köçürülüb büdcəyə. Elədimi? Bundan başqa xarici şirkətlərin vergi ödəmələri var bu illər. Bu böyük miqdarda vəsaitlər, yəni büdcənin hardasa bir, nə bilim, bir 20%-dən çox vəsaitlər və birbaşa elə bu kontraktın nəticəsidir. Və bu büdcəyə gəlirlər. Sonra hara xərclənir? Müəllimlərin maaşıdır, düzdürmü? Hərbiçilərin, dövlət qulluqçularının, polislərin, nə bilim kimlərin. Kim ki dövlətdən maaş alır? Hamısı demək faydalanır da. Amma elə insanlarımız da var ki, bax onlara doğrudan pay düşmür.
Bir də bu BTC, indi deyirik ki, neft gəlirləri 2023-cü ildən sonra qutaracaq. Bəs bu Transxəzər neçənci ildə qutaracaq gəlirləri?
Transxəzərdən əldə olunan gəlirlər, tranzit gəlirləri. Bu ola bilsin ki, haradasa bir 30-35-ci, 40-cı illərə qədər davam edəcək. Bu bir. Amma əsas məsələ, bax siz bu gəlirlərin xərclənməsinə dair belə bir sual qaldırdınız ki, doğrudan da bax bu problemlidir. Məsəl üçün, digər neftlə zəngin olan Ərəb ölkələri ilə Azərbaycan fərqi nədədir? Neft gəlirlərinə dair fərq nədən ibarətdir? Biz qısa müddətdə böyük gəlirlər əldə edirik. Çünki Azəri Çıraq Günəşli yatağının tükənməsi 24-cü il və ondan bəlkə bir neçə ildən sonra tükənəcək. Yani biz bak bu növbəti 17 ildə haradasa 200-250 milyard dollar vəsaiti əldə eləyə biləcəyik. Bugünkü qiymətlər qalarsa. Qısa müddətdə. Və iş orasındadır ki, bax 12-11-ci ildən sonra hasilat azalmağa gedəcək. Büdcə gəlirləri azalacaq. Həcmi azalacaq. Ümumi daxili
məhsulun.
Və yəni bunlar da nəyə gətirəcək? Bugünləri iqtisadiyyatımız, sosial bizim deyək ki, xərclərimiz, böyük xərclərə öyrəşirik biz. Baxın, son 3 ildə xərclər, illik xərclər, büdcə xərcləri 60% civarında artır. Bu çox böyük rəqəmlərdir. Sonra gəlirlər azaldıqca biz bu xərclərin səviyyəsini, templərini saxlamaq üçün nəyə məcbur olacağıq? Neft fondunda toplanan vəsaitləri xərcləməyə. Bax, bu ən arzu olunmaz bir hadisə ola bilər.
Səmərəsiz istifadə olacaq, hə?
Səmərəsiz deməzdim mən. Səmərəsiz bu başqa məsələdir. Amma orada toplanan vəsaitləri məcbur olacaq ki, yenidən o sosial deyək ki, sahəyə ayrılmış vəsaitləri həmin səviyyədə saxlamaq üçün, demək, başlayaq xərcləməyə daha böyük templərini. 2030-cu ilə qədər deyək ki, neft tükənir, neft fondudakı vəsaitlər də tükənir. Bəs Azərbaycana nə qalır? Bax, demək, bu dövrdə biz Azərbaycana qalan nə olmalıdır? Rəqabətə davamlı iqtisadiyyat, rəqabətə davamlı insan. Biz buna nail olmasaq, vay bizim günümüzə. Ona görə biz hal-hazırda çox məsuliyyətli dövrü yaşayırıq ki, bu neft gəlirləri çox düzgün, səmərəli istifadə edilməlidir.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov idi. Sabit Bağırova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Тбилиси, Вахтанг, Вахтангидзе. Ну, скажем так.
Тбилиси, Вахтанг, Вахтангидзе. Belə deyək, məndə belə təəssürat yaranıb ki, Gürcüstanda situasiya digər iki Cənubi Qafqaz ölkələrindən daha yaxşıdır. Hər halda rejim dəyişib və yeni hakimiyyət Avropaya, Qərb dəyərlərinə doğru istiqamətləndiyini bəyan edib. Yoxsa bu inersiyadır, ya da yeni siyasi rejimin xüsusiyyətləri imkan vermir ki, vəziyyət köklü şəkildə dəyişsin.
Situasiya izminitsə kardinal.
Европейские ценности, наверное, все-таки остаются.
Avropa dəyərləri çox güman ki, Gürcüstanda şuar şəklində qalmaqdadır. Siyasi kurs Avropaya doğru yönəlməyib. Bu, xüsusən də insan haqlarına aiddir. Bu məsələ bizim ölkədə kəskin şəkildə durur. Məncə, Gürcüstanda ən böyük problem həm də məhkəmə hakimiyyətinin zəif olmasıdır.
Sudebnay vlasti.
Tbilisidən Vaxtang Vaxtangidze, İnsan Haqları Prioriteti Qeyri-Hökumət Təşkilatının başçısı.
Allah eləməsin ki, biz dövlətlə vətəndaş arasında bir dəfəlik soyuq müharibə yaranmasının şahidi olaq. Düzdür, istənilən halda bu zamanla bağlı məsələdir. Sovetlər hələ öz resursları ilə 70 il tab gətirdi. Bu mübarizədə hər bir halda cəmiyyət udur. Amma nə üçün biz yenə də dərə təpə ilə getməliyik?
Yerevandan ombudsman Armen Arutyunyan.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Кавказский перекрёсток, совместный проект трёх редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим тему государства и права человека. В нашей сегодняшней программе принимают участие из Баку Ирада Джавадова, правозащитница, из Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе, возглавляющий неправительственную организацию «Приоритет прав человека», из Еревана Армен Арутюнян, омбудсмен. Господа, я хотел бы, может быть, начать с того, что все мы в той или иной мере наследники советской идеологии, которая провозглашала приоритет государства, приоритет общественного, коллективного над частным, над личным. И в значительной мере это актуально и по сей день, тем более, когда очень многие политические режимы на территории бывшего Советского Союза идут через такую, скажем, авторитарную модернизацию, или назовите это реваншем, как угодно. Я могу судить по России. Понятно, что общественность поддерживает вот эту новую авторитарность, новый этатизм не только доктринально, но и практический авторитаризм, который, в общем, если перевести это на язык каких-то повседневных, обыденных значений, в общем, это ведь крайне неудобно, да, потому что это означает произвол чиновничества, правоохранительных органов, судебной власти, имитацию парламентской деятельности, ограничение свободы прав. То есть фактически человек лишен возможности отстоять собственные права. Почему это происходит? Почему развалился либеральный проект, который был взят на вооружение после распада СССР? И я хотел бы адресовать свой вопрос в Ереван. Армен, вам слово.
Я с вами в целом согласен, кроме того пункта, что общественность в основном поддерживает это. Не знаю, как в России, но в Армении я скажу, что есть часть общественности, которая это поддерживает, но другая часть, уверяю вас, и значительно эту тенденцию не поддерживает. Можно говорить о том, что в какой-то степени проблема это в слабости оппозиционных политических сил, другое еще в какой-то степени не консолидирована общественность, ибо нету гражданского общества, еще и в этом плане их сопротивление, скажем так, мало слышно и мало эффективно. Но говорить о том, что они поддерживают эти процессы авторитарных элементов, я с этим не согласен, но в то же время надо сказать, что это их проблема вообще постсоветского пространства сегодня. Я думаю, мы все чаще встречаемся с системой несдержек и противовесов, а с системой их перевесов, к сожалению, получилось так, что политическое прошлое и политическая культура многих этих государств привела к тому, что во многих постсоветских странах, значит, еще не научились стабильность поддерживать через систему противовеса. Почему-то все время скатываются к доминантности какого-то из институтов, к системе перевесов, и в этом плане вроде бы определенная эффективность достигается кратковременная, но мы все прекрасно с вами из политической истории знаем, что в любом случае это путь в никуда, и все-таки в условиях только противовеса можно обеспечить свободу и только на условии плюрализма.
Благодарю вас, и я обращаюсь к Ириаде в Баку. Ириада, ну вот для вас, насколько я понимаю, этот вопрос также не лишен актуальности, поскольку речь идет о новом авторитаризме, о новой авторитарной идеологии, авторитарном политическом режиме. Не знаю, как у вас, так сказать, поддерживается это большинством общественности, я имею в виду власть, высоки ли рейтинги, так сказать, политических лидеров государства. Но, тем не менее, можно констатировать, авторитарность является источником постоянного нарушения прав человека.
Во всем мире проблема существует прав человека и государства. Просто я бы хотела отметить, что права человека и государства составляют между собой вертикаль. У государства складываются отношения именно в контексте прав человека, как бы к индивидуумам. Естественно, что есть очень многие страны, в которых очень хорошо налажены механизмы защиты прав человека, что нельзя отнести к Южному Кавказу. И у нас есть проблемы, и у соседских стран, и в Грузии, наверное, те же проблемы, и также и в Армении. Видимо, у нас нехорошо налажены механизмы защиты прав человека. Вот я бы так хотела выступить. И поэтому, конечно, у нас тоже есть проблемы. Проблемы есть и в судебной практике. Есть у нас большая проблема с коррупцией и произвол чиновничества и так далее. Я опять-таки хотела бы подчеркнуть, что именно в Южном Кавказе этот механизм защиты очень слабо поставлен. И я думаю, что нужно пользоваться как раз-таки международными механизмами защиты прав человека для того, чтобы общественность могла бы защититься. Вот в данном случае, как неправительственная организация...
Слушайте, ну это все очень хорошие слова. Конечно, нужно пользоваться международными механизмами. Они гораздо более совершенные, но речь была о политическом режиме, который, в общем, является, по моему убеждению, так сказать, ну, не самым открытым, не самым восприимчивым к международным нормам.
Да, я согласна с этим. Опять-таки говорю, что у нас очень слабые механизмы защиты, не поставлены механизмы защиты для того, чтобы население в той или иной мере могли бы бороться с теми правонарушениями, которые происходят не только в нашей стране.
Благодарю вас, Тбилиси Вахтангидзе. Ну, скажем так, я человек сторонний, и, в общем, у меня как-то есть ощущение, что, может быть, в Грузии ситуация чуть лучше, нежели в двух соседних странах Южного Кавказа, поскольку все-таки сменился режим, который провозгласил курс на Европу, на европейские ценности, или все-таки инерция? Или все-таки, скажем, особенности нового политического режима, они не дают ситуации измениться кардинально?
Европейские ценности, наверное, все-таки остаются на уровне слогана. Политический курс абсолютно не ориентирован на европейские ценности. И в основном это, наверное, проблема прав человека, которая очень активно стоит в нашей стране. И я думаю, самая большая проблема в Грузии – это очень низкий уровень правосудия и судебной власти, которая, в принципе, должна балансировать тот конфликт, о котором вы беседовали, конфликт государственных интересов и индивидуальных прав человека. На сегодняшний день можно сказать, что в Грузии не функционирует судебная власть, и, исходя из этого, в рамках нашей страны очень сложно эффективно защищать права человека. Также, что касается общественности, я думаю, все-таки общественность в Грузии и большая часть общественности уже не поддается под какие-то спекуляции, так сказать, ценности демократии, которая все-таки остается на уровне слогана. Но все-таки в общественности наверняка есть такая проблема практического осознания этих европейских ценностей своих прав человека. Все-таки это остается на каком-то уровне знания, а не практического использования. И я думаю, в основном роль правозащитников в Грузии изменить это отношение и показать общественности, что это, что целиком это очень даже эффективный механизм и очень даже поддерживает развитие демократического общества в нашей стране. Но все-таки я думаю, что отношение государства к этим международным механизмам все-таки скептическое. И курс, наверное, все-таки ориентирован на какие-то глобальные изменения, которые, к сожалению, к большому сожалению, проходят через массовые нарушения прав человека.
Вот это любопытно, да, то, что реформирование под брендом движения в направлении Европы, в направлении демократии, оно также является источником нарушения прав человека.
Это очень заметно в Грузии.
101.7 FM Армен Арутюнян, я хотел вот спросить о чем. Все-таки общества наши, постсоветские, в разных странах, в разных республиках существенно изменились. Страны Южного Кавказа являются членами Совета Европы. Есть такая структура, как Европейский суд по правам человека. То есть все-таки сегодня появились какие-то новые механизмы регулирования взаимоотношений человека и государства на уровне вот отдельных членов Совета Европы. И это, конечно, не меняет ситуацию коренным образом, но это вносит новую юрисдикцию европейскую в наше существование. Можно сказать, что изменения, хотя они не такие, так сказать, значительные и заметные, каких нам хотелось бы, но они имеют место быть. Ну вот и, собственно говоря, ваша должность свидетельствует об этом. Прав ли я?
Ну, я с вами, конечно, согласен. Тут все-таки нужно двояко относиться к вопросу. С одной стороны, значит, эффективность, чем эффективнее международные вот эти инстанции, тем это помогает правозащитному движению соответствующих республик, потому что с точки зрения менталитета, значит, мироощущения, миропонимания в наших обществах, ну, я буду говорить об Армении, но скажу, что это больше большой мере касается и остальных постсоветских стран. Еще люди не научились тому, что права человека – это не просто лозунг, это есть ценность, ценностный ориентир, на основе которого, значит, должно строиться все государство, то есть государственное строительство. И хотя, может быть, я парадоксальную вещь скажу, но я очень рад, что, потому что недавно по нескольким делам уже, значит, наши граждане выиграли в Европейском суде по правам человека, скажем так, Республика Армения проиграла. То когда на основе национальных институтов, значит, люди защищают свои права и формируется доверие к этим институтам, это уже определенно органическое гармоничная связь между человеком и государством. Если это не получается, он в таком случае единственная возможность защитить и, слава богу, добиться успеха в международных организациях. Но от этого не формируется гармоничное отношение между человеком и государством. И все-таки согласитесь, что любой человек, будь это омбудсмен, любой нормальный человек, он предпочел бы, чтобы в обществе пошел процесс оздоровления этих взаимоотношений, а не так, чтобы помашать пальцем на государство, сказать, смотри, я там добьюсь. Но если государство не обеспечивает эту возможность, слава богу, есть Страсбургский суд. И, кстати говоря, возможности Страсбургского суда – это самый эффективный рычаг, который очень часто я тоже использую в процессе своей деятельности, в том плане, что все-таки было бы правильно понять это все и создать ситуацию, чтобы люди сумели бы защитить свои права тут, в наших судах, и добиться успеха. То есть поменять вот эту культуру взаимоотношений. Но все-таки вот эти победы граждан, они постепенно меняют менталитет, хотя бы через заставление, через понимание, и постепенно процесс этот тоже идет. Не дай бог, если мы окончательно скатимся в отношения холодной войны между человеком, обществом и государством. В любом случае, это вопрос времени. Мы знаем, что Советский Союз просуществовал со своими ресурсами всего лишь 70 лет. То есть в любом случае общество, человек в этой борьбе выиграет. Но зачем опять идти, то есть наступать на те же самые грабли?
Ирада Джавадова, вот вы сказали, что пока у нас плохо используются международные механизмы, и, в общем, я думаю, здесь не к чему придраться и нечего возразить. А вы полагаете, что международные механизмы будут лучше использоваться? Есть для этого какие-то предпосылки в Азербайджане?
Да, конечно. Знаете, я сторонница того, чтобы обязательно нужно пользоваться международными механизмами защиты прав человека. И к нему относятся не только Европейский суд по правам человека, есть и ООНовские механизмы защиты прав человека. Я считаю, что они не менее эффективны, чем Европейский суд по правам человека. Существуют договорные органы ООНовские, куда можно обращаться. И вот мы сейчас ведем просветительскую работу в этой области для того, чтобы население было заинтересовано, и когда их права нарушаются, чтобы они могли обращаться так.
Подождите, если позволите, я вас прерву, потому что я не очень понимаю, что вы имеете в виду под тем, что ООНовские не менее эффективны. Европейский суд выносит решение по конкретным делам, и есть несколько видов последствий. То есть, если он выносит решение в пользу ответчика, то должно быть заново проведено следствие. Кроме того, есть общие, так называемые, правовые последствия, которые имеют отношение к законодательству и к правоприменительной практике. Ничего подобного в ООН нет.
Почему нет? Есть договорные органы ООН, куда 4 комитета, куда можно обращаться, точно так же с жалобой. Существуют образцы сообщений, куда по нарушению прав человека обращается. Это комитет по правам человека, это комитет по расовой дискриминации, против пыток, по дискриминации всех отношений к женщинам. Просто сейчас этим занимаемся, я поэтому уверяю вас, что это действительно очень эффективно, и я была бы очень рада, если бы побольше людей знали бы об этом, потому что мы, пропагандируя Европейский суд по правам человека, я не менее, ни в коем случае не хочу умалять его решение и так далее, потому что это действительно очень эффективно. Европейский суд по правам человека, вы знаете, ставит 6-месячный срок после того, как мы все инстанции проходим, а в договорных органах ООН не везде есть этот 6-месячный срок, это 6-месячный срок. Срок есть только в комитете против пыток. И я уверяю вас, он не менее эффективен действительно, потому что ООН – это такая организация огромнейшая, что ихний отзыв, поверьте, он не менее эффективен, чем решение Европейского суда.
Сөзünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Вахтанг, ну какие, собственно говоря, права вы считаете грубейшим образом нарушаются нынешними властями Грузии? Гуманитарные права? Я все-таки вижу, что и оппозиция действует достаточно активно, и относительная свобода средств массовой информации имеет место быть, так сказать. Вы говорите о судебных органах, но я предполагаю, что здесь в значительной мере действует инерция прежнего режима, который вообще не заботился о вот этой стороне, так сказать, общественной жизни.
Самая большая проблема на сегодняшний день – это все-таки проблема правосудия, проблема справедливого суда. Я бы сказал, что отношение судебных органов абсолютно изменилось, и изменилось к худшему, к сожалению, большому. Есть очень большой нажим на судебные органы. Это очень заметно. Вы можете увидеть какое-нибудь лицо, представляющее исполнительную власть Грузии, делая замечания суду, делая какие-нибудь заявления насчет того, что все нарушители должны наказываться законом. Но это делается в форме какого-то примечания судебным органам. Очень большая проблема – проблема пыток и пенитенциарных органов Грузии, и также незаконное задержание. И, как вы заметили, свобода слова очень проблематична. Также эта проблема, исходя из того, что также очень большой нажим на СМИ в Грузии. Я бы сказал, что все-таки альтернативные ресурсы существуют в Грузии. Оппозиция все-таки как-то активна в этом отношении.
А можно я задам вам вопрос такой? Да, вот из вашего описания я понимаю, что речь идет о свирепом авторитарном режиме. А вы усматриваете какие-то отличия грузинской политической системы, какая она есть на сегодняшний день, от тех, которые сложились в Армении и Азербайджане?
К сожалению, нет. Но все-таки я думаю, что проблематика в целиком региона для нас известна, исходя из того, что мы очень часто читаем решения разных органов, международных органов, которые, в принципе, очень специфически рассматривают вопросы внутригосударственного права или системы. Но я бы хотел все-таки заметить отношение общества к Европейскому суду. Я бы сказал, что отношение общества у нас получше. У нас уже 11 дел, которые выиграли истцы против государства. Но, к сожалению, я не могу согласиться с Раидой насчет комитета по правам человека, потому что у нас на сегодняшний день есть две рекомендации комитета, которые остаются, так сказать, рекомендациями. Но все-таки я думаю, что общество должно обращаться к международным механизмам.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Армен Арутюнян, давайте, может быть, подводя как бы итог нашей дискуссии, скажем о том, чего добилось все-таки общество, чего оно сумело отыграть у государства за период, прошедший после развала СССР, в улучшении ситуации с правами человека, и чего ему добиться не удалось, и, собственно, какие перспективы.
Конечно, в любом случае, по сравнению с Советским Союзом, это не тоталитарное общество, определенный плюрализм есть, свобода мнений есть. Мы, так сказать, оказались на перепутье. В данном случае это не тоталитарная, даже не авторитарная система. Это система, стоящая на перепутье. Это значит плюс, потому что в смысле свободы слова, в смысле юридического, правового поля, значит, Конституции и так далее, очень много сделано. Но с другой стороны, есть опасность, тенденция развития не в ту сторону, оказаться на перекрестке, опять постараться вернуться на круги своя. Нужно все-таки бороться, и бороться и омбудсманы, и правозащитные организации всеми своими средствами, причем через образовательную систему и культуру тоже. Все-таки это, в первую очередь, культура, менталитет. Я считаю, что для постсоветского менталитета важен именно Страсбургский суд, потому что его решения имеют обязательное значение. И воспитывать в гражданах умение бороться за свои права. Чем вы больше будете бороться и готовы будете бороться за свои права, тем вы больше будете заставлять, чтобы государство учитывало ваши интересы.
И рады вам тот же вопрос, каковы перспективы перспективы?
К сожалению, я не могу сказать сейчас о перспективах, потому что у нас тоже очень много правонарушений, у нас проблематичная сейчас ситуация с журналистами, со СМИ. У нас очень большая проблема и нарушение, тотальное нарушение прав переселенцев, у них очень грубо нарушаются права, у нас нарушается право собственности, у нас очень проблемно с судебной системой. Конечно, я очень хотела бы, чтобы эти негативы ушли, как бы, но я думаю, что в этой области больше частью сейчас заинтересованы неправительственные организации, они стараются сделать что-либо, либо просветительскую работу исполнять. И думаю, что правозащитники все-таки вносят немалую роль в этой области, защищая те же нарушения прав. Но я думаю, что международные механизмы защиты все-таки дадут свой эффект, потому что сейчас очень мало поступает нарушений ввиду того, что неправильно готовится сообщение. И вот когда, я думаю, юристы, адвокаты и правозащитники научатся очень правильно составлять эти сообщения во все международные вот, как бы органы, которые будут защищать прав человека, и когда будет тотальное вот это все, и судьи в конце концов завалятся вот теми решениями, что это были неправильные решения, государство все-таки поймет, что нельзя так поступать.
То тогда есть правозащитники быть, должны научиться разговаривать с международными организациями, структурами и юридически верным языком. Вахтанг, Вахтангидзе, собственно говоря, ну вот видите, две немножко разные точки зрения. Ирана полагается на международные механизмы и правильно заполненные формы, а Армен Арутюнян говорит о необходимости перемен в общественном сознании, как об одном из обязательных условий. Что, собственно, у вас в Грузии? Произошло какой-то перелом именно в общественном сознании?
Я думаю, что перелом произошел, и очень даже большой, потому что изменилось отношение к международным органам и механизмам. Я сказал, после некоторых решений это отношение менее скептическое. Но все-таки, я думаю, очень важно, как заметила Ирада, что просветительная работа должна быть более активна не только для граждан, но также для юристов. Потому что Европейский суд в нашей стране, и у нас есть уже некоторые, так сказать, примеры к этому, что Европейский суд — это механизм изменения и нашей системы, нашего законодательства, и изменения его развития, так сказать, в позитивную сторону. Все-таки в Грузии система и отношения развиваются к лучшему в отношении международных механизмов, но не насчет государства, к сожалению. Все-таки я думаю, что общество само развивается, исходя из того, что, в принципе, нет другого выхода. И мы сами должны, юристы, наверное, осознавать конвенцию и все эти международные документы как часть нашего законодательства.
Но, собственно говоря, по положению о Европейском суде конвенция и является частью национальных законодательств. То есть для любого юриста это не секрет, а мы заканчиваем.
Это не секрет, но, к сожалению,
на практике не практикуется.
Использование, да, на практике это так не выглядит, к сожалению.
На практике не практикуется.
Да, ну это понятно. Это понятно, я вам могу сказать про Россию, которая, так сказать, которая аккуратно платит, но фактически не выполняет решение Европейского суда, точно так же, как и многие другие члены Совета Европы. Мы завершаем программу «Кавказский перекресток», которая сегодня была посвящена проблеме государства и права человека. В ней принимали участие из Баку Ирада Джавадова, правозащитница. Из Еревана Армен Арутюнян, омбудсмен. Из Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе, глава неправительственной организации «Приоритет прав человека», вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Медут резеля ищен сонра элага учен. Телефон
4741.
Email zia@ SMS номер
0574-1017.
Азадлык радиосу 101.7 FM.
Азадлык радиосу интернетте де динленир. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Qara şəhərdə Thank you.
demek ki